Og hovedtemaet altså da veien, og det skal det handle om på alle disse møtene, i forskjellige sammenhenger og på forskjellig måte. Og nå altså dette uttrykket, å tilhøre veien. Det er en merkelig formulering, den er ikke min. Den er fra den første kristne tiden, slik som jeg sa det i går formiddag, nemlig det som står i apostelgjerningen 9:1-2, hvor det fortelles om at Saulus, eller Saul som han heter da, før han ble en kristen, han ble til Paulus, som var opptatt med å forfølge de som hørte til, eller tilhørte veien. Og så står det i den nye oversettelsen, heldigvis, med stor V. For det er snakk om en person. Tilhøre veien. Og han fikk brev fra fariseerne til å dra til Damaskus for å føre de i lenker tilbake til Jerusalem, de som tilhørte veien. Og det er et fenomenalt flott uttrykk, og som jeg sa i går, dere kjenner jo selvfølgelig sammenhengen og hvor det kommer fra, nemlig det Jesus sa om seg selv, jeg er veien. Og når Johannes forteller det i det 14. kapittel i sitt evangelium, så er det jo skrevet lenge etter de første kristne kom til tro. Slik at dette uttrykket som Jesus brukte om seg selv, det var faktisk kjent det. Helt fra starten. Og Paulus kjente det før han ble en kristen. De betegnes som de som tilhørte veien. Det er en veldig spennende formulering, for i alle religiøse sammenheng så er det mye snakk om veien. Veien til Gud, veien til opplevelser, veien, ja, pilgrimsveien, og alt dette handler om det. Så en amerikansk komifilm som handler om en som har kommet bort i en sekt som heter Lysende sti. Og det brukes andre uttrykk overalt. Og derfor blir det jo ekstra spennende for oss som kristne å si, hva betyr det å tilhøre veien? Og hvorfor kalles Jesus veien? For akkurat det finner du ikke i noen annen religiøs sammenheng, nemlig at en person kalles veien. At en person viser vei og forteller hvor veien går, det kjenner man mye til, men å være veien. Nå skal jeg ikke gjenta det jeg sa i går, så da får det heller det vokse at dere ikke fikk det med, men i alle fall, la dette være innledning til noe veldig spennende, og som er uhyre aktuelt akkurat nå. For nettopp dette er på en måte en nøkkel til å forstå det kristne budskap, og det er en nøkkel til å forstå hva vi har å formidle til andre, og hva misjon egentlig handler om, og hvor viktig misjon derfor er. For det er veldig mye snakk i dag om åndelighet og veien til åndelige opplevelser. Nyreligiøsiteten lever jo på denne trangen til opplevelser, og som gjør at det slår ut på de underligste måtene, like til i TV-programmer, åndenes kraft eller makt, eller hva det er for noe som kjøres. Og da så jeg en programserie nå, som jeg vet ikke hvilken stasjon, som handler om hvordan man kan bli litt gladere. Ikke det er festlig? Jeg ønsker, det var en som reklamerte for programmet, sa, jeg ønsker å bli litt gladere. Ikke det flott? Jeg ønsker å bli, tenk på det. Der satt han i en stol, en vellykket type på 40 år, og ønsket å bli litt gladere. Altså, dette er Norge i 2013, hvor vi har alt. Og det går an å lage programmer om det. Jeg skulle ønske jeg var litt lykkelig, sitter de med alt det de ellers trenger, de materielle goder. Hva er dette for noe? Og som kristne må vi jo bli veldig nysgjerrige på det, fordi vi ser jo at det er en lengsel, og mange vil gå en vei, og mange vil gå en tung vei, for å finne det de søker. Om det er lykke, om det er harmoni, om det er forsoning, om det er tilgivelse, om det er akseptering, om det å bli sett, harmoni i livet, mening i livet, håp for fremtiden. Jeg kunne nevne mange slike uttrykk. Det må gå veier dit. Og det er utrolig hva folk er villige til å gjøre for å finne de veiene. Ja, like til veien til tro. Noe å tro på. Jeg hørte på radioen her for en tid siden en som ble intervjuet og sa, jeg vet ikke hva jeg skal tro på, men jeg må ha noe å tro på. Åh, ja, hva tror du på da, spurte han som intervjuet henne. Jeg tror på morgendagen. Jeg tenkte, stakkars menneske, å tro på morgendagen, som hun ikke vet hva er, og ikke vet hva bringer. Vi som ikke kjenner neste sekund. Hva er det vi skal tro på? For tro er jo tillit. Men det er veldig interessant ut fra en kristen synsvinkel å se på denne nyåndeligheten. For den skal kan virkelig utfordre oss til å forstå hva som er på ferde, og hvilken enorm mulighet vi har dersom vi skjønner hva som skjer. Og det vil jeg gjerne si litt om, for her er folk opptatt etter oppskriftene, veiene til å oppnå det. Og jeg så her i avisen, de kjører kurs nå. Og det er mange som har skodd seg på sånne kurs. Og kursene handler om hvordan bli lykkeligere og gladere. Kan du tenke deg? Jeg lurer på om jeg skal starte noen kursvirksomhet her også. Der kan du velge forskjellige linjer. Veien til glede, veien til lykke, veien til harmoni, veien til tro. Tro, ja, kanskje det. Veien til alt det som en ikke har. Og så tenkte jeg på i dag tidlig, jeg så på denne teksten som jeg nå kommer til. Ja, men det er jo det du holder på med. Om det ikke akkurat kalles kurs, så kalles det møter. For saken er jo det at en sann kristen forkynnelse handler om å vise hva dette er. Og hva denne lengselen er. Og hva svaret på det er. Så det har vært mye sånne kurs her også på bedehuset, tenker jeg. Og en og annen har kanskje fått øye på noe de skulle få se. Og derfor blir dette for meg en nøkkel til å forstå veldig mye av det Paulus skriver. For Paulus var veldig nemlig opptatt av det uttrykket. Du ser det flere steder i apostelgjerningene, i det 24. kapittel, hvor han har sin flotte tale. For som skulle være forsvarstale for han selv. Det var før han møtte kong Agrippa. Da møtte han landshøvdingen i Caesarea og holder altså sin glimrende tale om hva som har skjedd med han, hvor han nå har kommet til livet. Jeg dyrkes fedrenes Gud ved å følge veien. Så står det stor ved. Jeg dyrket fedrenes Gud ved å følge veien. Han fikk se hva hans tro egentlig også som jøde handlet om da han møtte Kristus. Men det var ikke et mildt og pent møte hvor han plutselig etter lang tids vandring på tankenes vei kom frem til Jesus. Det var et brutalt og kontant møte hvor Jesus møter han utenfor Damaskus, slår han til bakken, gjør han hjelpeløs og blind og sier til han, reis deg opp. Stå på dine ben. Jeg har utvalgt deg. Det er utgangspunktet for å forstå hva dette med Kristus egentlig handler om. Og du kan nesten ikke skjønne hva Paulus skriver i sine brev, for du forstår dette møtet med Kristus som snudde alt opp ned. Og som gjorde at han der i sin hjelpeløshet blir reist opp til en tjeneste som Jesus faktisk der og da i hans hjelpeløshet beskriver. Du skal åpne hedningenes øyne. Du skal føre dem fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud, for at de skal få syndenes forlatelse og arvelodd blant dem som helliget ved troen på meg. Sett i gang, Paulus. Ja, det ble så stor forandring, han måtte skifte navn, eller i alle fall si det på en litt annen måte. Fordi han dermed ser sitt liv og sin egen lengsel i lys av dette kontante møtet med Jesus, hvor han ikke ba Jesus komme nær seg, eller han gjorde forsøk på å komme nær Jesus. Det var Jesus som kom. Ubedt. Og så skjedde det. Og derfor så skal jeg vise dere noen punkter fra Paulus sitt brev til efeserne. Sine gode venner i Efesus, han sitter i fengsel i Rom og vet at det er kort tid igjen. Så skriver han til sine gode venner som han har vært sammen med, ja, opp til en par års tid i Efesus til sammen. Om hva? Om hva han har i Kristus. Og her bruker han i begynnelsen av Efeserbrevet uttrykket å være i Kristus. Og det er jo den flotte beskrivelsen av hva det vil si å tilhøre veien. For det er egentlig samme sak. Å være i. Å være i betyr jo ikke å søke inn til, men å være omgitt av. Du er allerede plassert hvis du er i Kristus. Og i Kristus så har du alt det mennesket lengter etter. Og jeg ber Gud om at dette må bli sagt sånn at dere som er her forstår både hva det skrittet inn i Kristus egentlig betyr. For det er ikke lenger vei til Gud enn et skritt eller et ja. Sånn er han. Og hvis det er noen som ikke har tatt dette skrittet, så vil jeg gjerne si noe som gjør at du får lyst til, ja, det er dette jeg trenger, og det er dette jeg søker, og det er dette jeg finner hos Kristus. Og faktisk, og jeg sier det sånn, bare der går det an å være. En ting er å være i Kristus, går det an å si å være i veien? Det er jo et uttrykk som er litt negativt, klang, å være i veien. Det er liksom ikke det som var poenget her, da. Men det var en som spurte meg her for en tid siden hvor jeg bodde, og så sa jeg jeg bor i Vassbunnveien. Og da lurte han på hvordan det var å bo i en vei. Da må man vel være i veien. Men det er jo et uttrykk som alle forstår, selvfølgelig. Det er der jeg tilhører. Jeg er i Vassbunnveien når jeg er hjemme. Og derfor så er dette tilhørigheten, og det er å være i Kristus. Og i Efeserbrevet så begynner han med det å fortelle hva han har i Kristus. Å, du verden, han har sagt det mange ganger, han har preket om det mange ganger i Efesus. Men det er viktig å få sagt noe som sitter, og dette er siste brev han skriver til. Nå er det viktig å få si det. Og det første, mening med livet. Det er mange som har spurt om hva er meningen med livet, og det er stadig flere som spør om det, fordi de ser at materielle goder ikke gir mening egentlig. Du kan få bruk, men det er ikke mening. Og det er veldig interessant at mange begynner å spørre om det. Og jeg blir spurt om det som kristen, hva er mening med livet? Og da må jeg først si, det er et tema Bibelen ikke tar opp. Du finner ikke en diskusjon i Bibelen om mening med livet. For livet er meningen i seg selv, hvis man skjønner hvor det er hen. Nemlig i forhold til Gud. Og derfor det første han sier i Efeserbrevet 1 er dette. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt. Det var hans initiativ. Og i Kristus er du plassert der du er skapt til å være, hellig og feilfri for hans ansikt. Det som er meningen med livet, det er å leve mens Gud ser på. Han som har gitt deg livet, og som stadig gir deg livet, og som vil med noe med ditt liv. Det er meningen, hvis det er det du er ute etter. For det er der du virkeliggjør hvem du er som skapning, skapt i Guds bilde. Og jeg måtte si til noen som ikke deler min tro, du vil aldri skjønne fullt ut før du, hvorfor du lever, før du møter Kristus. For det er han som gjør det mulig å være plassert der som det syndige og feilende menneske du er, plassert der du er skapt til å være, for Guds ansikt, og leve ditt liv mens Gud ser på, og er opptatt med hva han ser. Kan du tenke deg noe viktigere? Kan du tenke deg noe mer spennende? Og i Kristus er det ikke farlig engang, for alle syndere er tilgitt, og det han ser, det ser han gjennom Kristus, og han ser det hellig og feilfri for hans ansikt. Og samtidig understreker det som jeg må si til alle som strever med å finne veien til mening. Det har Gud allerede ordnet med. Og derfor er det så flott hvordan Paulus fortsetter her i det fjerde verset i Efeserne 1. I kjærlighet har han av sin egen frie vilje forutbestemt. Vil du ha det på flere variasjoner, eller holder det? Jeg tror det var 3 eller 4. Om samme sak. I kjærlighet har han på forut, etter sin egen frie vilje, forutbestemt at dere snart skal finne noe som heter mening med livet. At dere skal ha barnekår. Hva er barn for noe? Barn er noe man blir av andres vilje. Det er ikke noe du oppnår. Man er ikke mer enn mindre barn. Eller når noen spurte meg, hvordan er det sånn at du er barn til rektor Skåheim på folkehøyskolen, så sa jeg selvfølgelig ikke, ja, jeg prøver så godt jeg kan. Nei, selvfølgelig, uansett om jeg var uskikkelig eller ikke, så var jo det. Det er noe du er det. Det er noe som gis deg. Og livet har du ikke gitt deg selv. Det er noe du har fått faktisk uten å ha muligheten for å be om det. Og det er dette han sier, dette. Hvis du skal snakke om mening, så må du snakke om det. Og hvis du som kristen skal snakke om mening og forandre, så må du ta tak i en sånt ord og si, du er plassert for Guds ansikt. Det er spennende. Det er nesten skremmende. Men samtidig så ser du jo hvor viktig du er, og hvor viktig livet er, og hvor viktig det er du tror, og hvor viktig det er du gjør overfor andre mennesker. For Gud ønsker å se det også, slik vi skal komme litt tilbake til det i kveld. Og derfor altså i dette ligger selve meningen. Ord som Bibelen ikke bruker, fordi det er for lite til å fange det som er det bibelske poenget. Og derfor altså denne plasseringen ved at du er født og fått livet, det er Guds handling som han har gjort i kjærlighet for at vi skal få være Guds barn av nåde. Det er meningen, hvis det er det du vil kalle det. Og dette er noe som skal være til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han har overøst oss med i sin sønn Jesus Kristus. Ja, du tenker deg en sånn beskrivelse av livets storhet og mening og sammenheng. Si det til folk. Det er kort vei til meningen. Det er bare et ja og et skritt. Og det andre han kommer inn på er jo nesten enda mer dramatisk aktuelt for veldig mange mennesker i dag. I han har vi friheten. Det er den nye oversettelsen forresten. I før stod det, i han har vi forløsningen. Det å bli løst ut av det som binder. Og det er det mange mennesker som sliter med. Bindes av synd, av syndens følger, av skyld, av bitterhet, av forargelse over andre mennesker. Og jeg har møtt så mange som er bundet og lar seg binde av det som de skulle vært frigjort fra. Og det er så langt å gå. Når jeg snakker med mennesker som har opplevd overgrep og ting som har gjort at andre har krenka dem, det er så langt å gå for å komme ut av det. Og når jeg skal prøve å snakke om det, så blir det sånn at du føler, hva skal jeg si her da? Hva er det som viser vei til noe nytt? Går det an å legge ting bak seg? Går det an å tilgi? Går det an å tilgi seg selv? Går det an å få tilgivelse fra andre? Går det an å reise ryggen? Og går det an å se at det finnes frigjøring? Og her er det altså Paulus går rett på sak. Ja, har du friheten? Og det er ikke noe billig frihet. Kjøpt ved hans blod. Og forkynn korset til mennesker. Forkynn det han var villig til. Jeg husker for mange år siden, eller noen år siden, jeg møtte en studentarbeider fra Rwanda, som hadde opplevd disse forferdelige tingene som skjedde der på 90-tallet. Og han fortalte, jeg ble så hatefull og bitter, og jeg var så krenket, at jeg følte, det var ikke noe vei, det var ikke noe håp, jeg kommer ingen vei. Og så spurte jeg, hva var det som berget deg? Jo, det var at en medarbeider, en kamerat av meg, sa du har én sjanse, og du har én mulighet i den situasjonen der, det er å se på Jesus. Ta ikke blikket bort, og det du ser på skal være korset. Se på han som henger på korset, og ikke se på noe annet nå, slik at det brenner seg inn i deg. Og så sier han, så kjente jeg at hatet forsvant, og friheten fra dette kom. Og han var jo en kjent predikant der, og jeg husker han fortalte om en gudstjeneste hvor han talte, og hvor han så både overgriperne og de som var utsatt for dem i samme sal, preka dette, og en hadde reist seg opp midt i forsamlingen og sagt, jeg er en av dem, er det håp for meg? Og da sa han til henne, da preker jeg evangeliet til han, til han seg ned på stolen igjen. Så kom det en dame bort til han etterpå og sa, du vet ikke hva du snakker om. Fordi du vet ikke hva vi kvinner har opplevd i denne tiden av krenkelse. Og da sier han, nei, det vet jeg som mann ikke. Men du har en sjanse som blir min. Se på korset. Se på han som hang naked on the cross, og han sa. Han vet hva krenkelse er. Og han gjorde det mulig å bli fri. Så fortalte han flere historier om det samme. Dette er en veldig dramatisk historie, men jeg kjenner den fra mitt arbeid. Mindre dramatisk og likevel særlig i ungdomsarbeidet, når unge mennesker fikk gripe korset av de som, ja, mange av dem var lå langt nede og som slet med mange ting som bandt, og så hvordan de nærmest rent fysisk, når de hører evangeliet, reise seg opp til et nytt liv. I han er friheten. Som er kjøpt ved hans blod. Det er mange historier om dette. Det betyr ikke det at det er kort vei å gå for de som får øye på korset. Men da er de på rett vei. Og derfor er det så flott hvordan han fortsetter. Så rik er hans nåde. som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand. For det er ikke sånn, skjønner du, at du bare får vite om dette, men at slik at du selv forstår evangeliet. Nei, han gir deg visdommen til å forstå. Det er en hellig ånds gjerning. Han lar det strømme over oss med all visdom og forstand. Når gjorde han det? Jo, sier han i det 9. verset. Da han kunngjorde for oss sin viljes mysterion. Han bruker ordet mysterion når det nyoverstår det mysteriet. Det vi aldri kan tenke ut av seg selv. Det som må åpenbares. Det som en ser når en ser på korset. Og når en kjenner friheten strømmer igjennom en. Fordi en skjønner at det er én. Og bare én som kan gi det. Og dermed altså, han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmelen og alt på jorden. Og så videre til neste. I det 11. kapittel jeg snakker om hvor mange som lengter etter noe å håpe på. Noe å se frem til. Og etter hvert som årene går, vi er jo noen som er godt voksne i denne forsamlingen også, som vet litt om det. Hvordan stadig mer av det vi så frem til ligger bak oss. Og jeg møtte en del mennesker som virkelig sliter med det, jeg forstår jeg jo. Er det sånn at vi skal tape alt? For livet består for veldig mange av tap. Men håp er nødvendig for å leve. Du kan eksistere uten håp, men du kan ikke leve uten håp. Og dette vet, som jeg ofte har sagt, psykologer like så mye om som teologer, nemlig det at det har noe med livskvalitet å ha noe å se frem til. Hvis du ikke har lenger noe å se frem til, så forsvinner kvaliteten på livet. Og det er det mange som har uttrykt på forskjellige måter. Hva har vi jo kristne å komme med? Jeg merker til hva han skriver fra vers 11. Hvor han sier, i ham, i Kristus, han som er veien, er også vi blitt arvinger, står det her. Vi er blitt arvinger. Det er ikke noe vi blir, men vi er blitt allerede. Vi eier det allerede. Eller som det står i den forrige oversettelsen, i ham har vi fått del i arven. Vi eier allerede det som skal komme i troen på Kristus. Og vi eier noe som aldri skal tas fra oss, for dette er Guds plan. Etter Guds forsett, som han gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Dette er den guddommelige som taler om det vi aldri skal miste. Og er det noe vi har å si til mennesker i dag, så må det jo være det. Du skal eie noe du aldri skal miste. Du eier det et sted i veien, i Kristus. Og allerede fordi du er tilhører veien, så eier du det som kommer. Og Jesus er jo veldig sterk når han snakker om det, ikke forbindes med Lazarus begravelse, hvor han sier, den som tror på meg skal leve om han enn dør, og så synes han kanskje det var ikke sterkt nok, og så legger han enda at den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Så snur han seg til Martha og sier, ser jeg det? Tror du dette? Og da skjønner du nå hva han snakker om. Rett etterpå så ropte han Lazarus ut for å vise at han var der og da med det som var håpet. Ikke noe som en kan håpe på en gang, men håpet er kommet til oss. Vi tilhører veien. Og her bruker han til slutt et kjempeflott uttrykk hvor han sier, hvem er vi? Jo, sier han, vi som alt nå, jeg merkte språket, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Alt nå. Det er ikke noe håpet, er noe vi eier allerede. Hos mennesker flest er det det de håper på, som de aldri vet hvordan det slår inn, om de helt tatt kommer. Men han er kommet, og det er vårt allerede. Du lever i troen i det som skal komme. Slik tenker Paulus. Om dem som tilhører veien, og så til slutt. Letinga etter tro. Leting etter noe å tro på. Hvordan finner du noe å tro på? Det er stadig flere mennesker der som blir frustrert over det, fordi de finner ikke noe å tro på. For hver tro, det er tillit. Det er å satse på noe som holder, og som de vet holder, og som ikke vil svikte. Og derfor altså, i ham kom også dere til tro. Jeg merket uttrykk. Dere kom til tro. Ja vel, hvor langt måtte man gå for å komme til den troen? I Kristus. Det er bare et skritt. Det er bare et ja. Så eier du altså det som er troen og troens innhold. Og når skjedde det, sier han. Legg merke til. Da dere hørte sannhetens ord. Det er klart alle. Når kom dere til tro? Da dere har letet en stund og ut fra deres tanker og religiøsitet og prestasjoner kom til at ja, dette skulle holde, dette vil jeg prøve. Da dere hørte. Da dere ble berørt av ordet. Da troen kom til dere gjennom evangeliet. Og det er det neste han uttrykker. Hva er dette? Jo, evangeliet om deres frelse. Er noen som vet hva det er? Jeg vet hva det er. Den gangen jeg oppdaget at predikanten snakket til meg. Om min frelse. Og at det ikke var noe generelt. Men noe som angikk mitt liv. Som jeg var nødt til å ta stilling til. Gjøre noe med. Fordi det kom så nært. Så fryktelig nært. Ubehagelig nært. Et litt øyeblikk før jeg skjønte at jo, dette måtte jeg si ja til. Da skjønner jeg hva han er ute etter. For Paulus var det voldsomt nært. Og dramatisk nært. Og likevel samme sak som gjorde at alt ble nytt. Og så til slutt i ham ble dere merket med seilet, står det. Hva er det? Eller pante. Det er den hellige ånd som har lovet dere. Det er pante på vår arv. Og la meg si det sånn til slutt. Ta godt vare på all berøring av ånden. Alt dere har opplevd i livet av å bli berørt den gangen dere kom til å tro, det var åndens verk. Den gangen dere fikk bønnesvar som passet inn i det dere ba om, det var åndens verk. Og de gangene dere fikk bønnesvar som ikke passet inn i det hele tatt. Og som gjør at man lærer noe om å gå sammen med Jesus og følge ham. Også hvor terrenget er vanskelig. Hvor det møter sorg og savn og vanskeligheter. Og hvor spørsmålene ikke besvares. Noe av de sterkeste vitnesbyrdene jeg hører er fra mennesker som har opplevd ting som jeg tenker, vil jeg klare det selv? Og som, jeg tør nesten ikke si det, har våget å uttrykke, jeg vet ikke om jeg ville vært det foruten. Ikke fordi det var godt, men fordi Gud var der. Og ga noe som en ellers ikke visste fantes. Hjelp i de mørkeste stundene og de vanskeligste øyeblikkene. Pante, seile, berøringen. Ta godt vare på det. Jeg sier ofte, ta godt vare på de gode opplevelsene med Gud. Du kan trenge dem i noen perioder hvor det er vanskeligere. Og ta vare på alle gode vitnesbyrd om at han bærer dem gjennom. Fordi dere er ikke bare på veien, dere er i veien. I den beste mening av det uttrykket. Og derfor altså skal det være pante på vår arv inntil Guds, og legg merke til språket, det er så flott, det er detaljer i alt mulig her, inntil Guds eget folk. Det er eiendom han snakker om, som han har vunnet ved Kristus og det han gjorde, inntil Guds eget folk blir satt fri. Og det har en adresse, alt det man da reagerer på, det er nemlig lov og pris. For hans herlighet. Ordet herlighet er flott. På gresk heter det doxa, det betyr lysglans. Det er Guds åpenbaringsform. Det er i lyset han kommer nær. Det er lys som viser vei til han og til vår himmelske far og til den evige herlighet. Og da, for å referere til det jeg sa i går kveld, da begynner festen og gleden. La oss takke. Og takke deg, himmelske far, fordi du har skapt oss til å leve for ditt ansikt. Og takk, Herre Jesus, fordi du har gjort det mulig. Og takk, Hellige Ånd, for du har gitt oss den tro som gjør at det er der vi vil være. I tid og evighet. Amen.